Ще ніколи, напевно, церква не була такою слабкою. Так, я думаю, це ні для кого не секрет. Серед нас дуже мало Давидів і Йосифів, так, і Даниїлів. Тобто людей, які Бог нам як приклад залишив в своєму слові, які повинні були демонструвати, що ж таке дійсно безкомпромісне життя заради Бога. Того проповідь сьогоднішня, вона буде носити не такий характер, що потрібно робити, або як потрібно жити. Ми сьогодні від зворотнього підемо, як жити не потрібно, що Богу противне, як Він не хоче, щоб виглядало наше життя. Можливо, хтось здогадався, про який персонаж піде мова. У нас є позитивні приклади, є приклади негативні. Фарисеї, Іуда, Саул, цей список можна продовжити. Але є в Біблії одна людина, яку Новий Завіт називає праведником. Але дивлячись на його життя, нам було б дуже складно назвати його так. Як ви думаєте? 100%. Вже Тарас Миколайович нас дуже вичерпно познайомив з його дядьком Авраамом. Так? Я сьогодні просто одну, якщо так можна назвати, проповідь скажу про нього. Це дуже поверхнево. Отже, можете, в кого є конспекти, записати це. Назва буде або ціна компромісного життя, або інша трагедія компромісного життя. У мене не вийшло зупинитись на якійсь одній з цих двох назв. Ви можете обидві записати. І я хотів би показати три моменти компромісного характеру на прикладі Лота. Їх можна наступним чином озвучити. Це компромісні рішення, компромісні реакції і компромісні наслідки. Ми часто говоримо, що в нашому слідуванні за Христом ми повинні платити ціну, і це дійсно так. Але як часто ми задумуємося над тим, що і інші наші рішення, які ми робимо по плоті, також будуть вартувати нам надто дорого. Або іншими словами, всі абсолютно рішення, які ми так чи інакше приймаємо, за них ми платимо ціну. Що таке компроміс? Ну, це згода з ким-небудь у чомусь, що досягається взаємними поступками. Це нормальне поняття, воно використовується в політиці, в дипломатії і так далі. Але є ще таке поняття компроміс з совістю або з переконаннями. Того я буду скоріше використовувати це поняття в другому з цих двох змістів з негативним забарвленням. Давайте ми з нашим героєм познайомимось. Перше місце, де ми зустрічаємо його, це 11 глава Буття, 26-го вірша. Будь ласка, я хотів би просити вас, у нас є PowerPoint, але він дуже часто робить християн лінивими. Озбройтесь власними мечами духовними, якщо вони є у вас. Можу свою Біблію комусь позичити, в мене є. 26-28. Біблію я свою віддав, і це єдиний текст, якого в мене немає в конспекті. Ну, ладно. Ми дізнаємось цього тексту. Давайте, може, хтось його прочитав би голосно. Отже, 11 глава, 26. Фара жив 70 лет і родив Авраама, Нахора і Арана. Вот родословие Фары. Фара родил Авраама, Нахора и Арана, 27 вірш. Аран родил Лота. У мене російський переклад, прошу вибачення. І умер Аран при Фарі, отце своєм, в землі рождения своєго, в Урі Халдейському. Тобто ми знаємо, хто такий Авраам, і тепер ми знаємо, хто такий Лот. Це його племінник, батько якого, брат Авраама, передчасно помер. І він залишився на опікунстві свого діда, так, або батька Авраама, якого звуть Фара. Далі, коли ми читаємо Біблію, ми дізнаємось про те, що Авраам мав розмову з Богом, Бог дав йому обітниці, і він виходить з свого місця життя, з Уру Халдейського, і йде в обітовану землю. Про це нам говорить також 12 глава. І коли вмирає Фара, то Авраам бере Лота під свою опіку. Тобто це говорить нам про те, що Лот на момент смерті своїх двох опікунів ще не був здатен попіклуватись про себе сам. Про це ми читаємо в 12 главі. Для того, щоб нам говорити про Лота далі нам потрібно також поглянути, що Біблія говорить про нього і про його положення саме перед Богом. Можливо, Паша вже допоможе цей текст висвітлити, і ви самі можете його знайти. Це 2 Петра, 2 глава, 6, 8 вірші. Тобто, вже Новий Завіт, і апостол Петро дає оцінку, хто такий Лот, і як нам відноситись до нього. 6 вірш. «І міста Содому і Гомору спопелив, засудивши на знищення, і дав приклада для майбутніх безбожників, а врятував праведного Лота, змученого поводженням розпусних людей. Бо цей праведник, живши між ними день у день, мучив свою праведну душу, бачачи і чуючи вчинки безбожні». Тобто ми дізнаємося, що не дивлячись на все, що Лот вчинив в житті, він дійсно був праведником. Ну, ми розуміємо, звідки ця праведність в нього взялась. Він унаслідував віру від свого дядька. Він жив при ньому певний час, він збагатився при ньому. І саме цінне, що він виніс від свого родича, це дійсно віра. Так? Але якщо 11-12 глави Буття ми зустрічаємо біографічну інформацію про Лота, то в 13 главі ми вже можемо з цією людиною познайомитись більш детально. Ми бачимо конфлікт між пастухами Авраама і Лота за численність худоби, які обидві нажили до того моменту, і пасовищ не вистачало. Авраам, як старший, проявляє ініціативу для того, щоб дати своєму племіннику право вибору. Він сказав, що сварка сталася поміж пастухами твоїми і моїми. Це 7 вірш 13 глави. Давайте ми прочитаємо. «І сталася сварка поміж пастухами худоби Авраамової та поміж пастухами худоби Лотової. А хананеянин та перезіянин сиділи тоді в краю». Тобто це етнічні групи, які, до речі, були свідками цього конфлікту. «І промовив до Лота Авраам: нехай сварки не буде між мною та між тобою, і поміж пастухами моїми та поміж пастухами твоїми, бо близька рідня, хіба не весь край перед обличчям твоїм? Віддались від мене, коли підеш ліворуч, то я піду праворуч, а як ти праворуч, то піду я ліворуч. І звів Лот свої очі, і побачив усю околицю Йорданську, що наводнена вся вона аж до Цару, перед тим, як Содом та Гомору був знищив Господь, як Господній Содок, як Єгипетський край. І Лот вибрав собі всю околицю Йорданську, і Лот рушив на схід, і вони розлучилися один від одного. Авраам оселився в землі Ханаанській, а Лот оселився в рівнинних містах околиці і наметував аж до Содому». Як ви думаєте, давайте ми зараз зупинимось і зробимо спробу дати оцінку цій ситуації. Чи правильно зробив Лот? Чи мав право він робити таким чином? І чи виправданий він в своєму рішенні? Як ви думаєте? Можете з місця сміливо. Ми зараз... Правильно.
По-перше, він, мабуть, мав дати можливість вибору повернути його назад.
Авраам.
Я менший. Краще, якщо ви виберете, то я піду в інше місце. Проявити повагу.
Дійсно, Авраам був старшим. Не Лот взяв під своє крило Авраама, а Авраам Лота. Йому це право належало, він його віддає Лоту. Якщо б Лот дійсно дорожив тими стосунками, які вони мали, б, скоріш за все, він би повернув йому його назад. Або, принаймні, виразив би свою незгоду про розділення. Так? Але що ми бачимо, що він робить? Погоджується і далі, як він використовує своє право. Він вибирає краще. І цікавий момент, яким починається 10-й вірш. «І звів Лот очі свої і побачив усю околицю Йорданську». Вона була наводнена, тут є опис, вона була як Господній садок, український переклад. Як думаєте ви, чи не знав, що там робиться? Чи не знав Лот, чим наповнене це місто, хто там живе? Безумовно, знав, так? Але те, що він побачив, його, власне, і привабило, так? Він не став довго зволікати з вибором, він всю околицю Йорданську, не половину. Ну, деякі дослідники говорять про те, що він міг піти таким чином, щоб добра земля залишилась і йому, і його дядьку. Але він відділився таким чином, що його дядьку, тому, кому ця земля повинна була належати по обітниці Божій, він залишив на кам'янистій пустині. І Авраам погодився на це і зробив це дуже красиво. Отже, перший з трьох моментів, коли ми говоримо про компроміс, це компромісне рішення. Все, що почалась історія Лота особисто, це рішення. Так? І воно дійсно було згубним для нього. Ми можемо лише уявити, що як би могло повернутися його життя, якщо б він довше подумав, якщо б він не пішов в цю землю. Так? Рішення, яке ми приймаємо надто швидко, на користь збагачення, рішення без спроби послужити ближньому, без врахування Божої волі, і рішення, в якому красива картинка важить більше, ніж здоровий глузд, ніж Божа воля, це все акценти і характеристики компромісу. Цей список можна продовжити. Як стосовно нашого життя? Ну, я думаю, що це дуже актуально для нас. Часто ми, як християни, дивимося подібними очима. Ми оцінюємо надто прагматичним поглядом. Ми думаємо, де ж то буде краще. В Лота був свій мотив. Де худобі буде краще. Пам'ятаєте причини їхнього поділу. Так? І він вибрав те, що буде гарним пасовиськом для його худоби. Зверніть увагу також на те, що Лот не відразу опинився в Содомі, про що ми вже дізнаємось в наступній главі. Спочатку він наметував в містах околиці Содому, але його пристрасті через деякий час вони привели його прямо в цей центр розпусти, і вони закрили йому очі і приглушили йому совість. В 14 розділі книги «Буття» Лот опиняється в центрі військового конфлікту, в результаті якого він сам, все, що йому належить, виявилось захоплене. Авраам в мужності своїй він звільняє, він йде війною на тих, хто захопили Лота, і звільняє його. Це повинно було стати певним сигналом, як ви думаєте, для нього. Чи послухався він його, чи повернувся він до Авраама, або чи виселився він на якусь іншу місцевість, де нема цих жителів? Ми знаємо, що ні. Так, і тепер я хотів би попросити вас відкрити 19 главу, яка дуже вичерпно і цікаво, і в той же час жахливо нам говорить про те, що сталося з Лотом, що його спіткало. І прибули обидва ангели до Содому надвечір, а Лот сидів у брамі Содомській. І побачив Лот, і став їм назустріч, і вклонився обличчям до землі, та й промовив: «Ось, панове мої, зайдіть додому вашого раба, і броничуйте, і помийте ноги свої, а рано встанете і підете на дорогу свою». А вони відказали: «Ні, бо будемо ми ночувати на вулиці». А він сильно на них налягав, і вони до нього з дороги зійшли, і війшли до дому його. І вчинив він для них прийняття, і напік прісного і їли вони. Ще вони не полягали, а люди того міста, люди Содому від малого аж до старого, увесь народ звідусюди оточили той дім. І вони закричали до Лота, і сказали йому: «Де ті мужі, що ночі цієї до тебе прийшли? Виведи їх до нас, щоб нам їх пізнати». І Лот вийшов до входу до них, а двері замкнув за собою, і сказав: «Браття мої, не чиніть лихого. Ось у мене дві доньки, що мужа не пізнали. Нехай я їх до вас виведу, а ви їм робіть, що вам до вподоби. Тільки мужам, отцім, не робіть нічого, бо на те вони прийшли під тінь даху мого». І вони закричали: «Іди собі геть». І сказали: «Цей один був прийшов, щоб пожити чужинцем, і він став тут суддею? Тепер ми зло гірше тобі заподіємо, ніж їм». І сильно вони налягали на мужа, на Лота, і підійшли, щоб висадити двері. Тоді встромили свою руку ті мужі і впровадили Лота до себе додому, а двері замкнули. А людей, що при вході додому зібрались, вони вдарили сліпотою від малого аж до великого, і ті помучились, шукаючи входу. Пропоную зупинитись тут. Перше, що ми бачимо, це гостинний прийом Лота двох подорожуючих. І тут ми можемо провести паралель з його дядьком Авраамом. Ми вже знаємо, що це були ангели, він не знав, він просто бачив двох людей, які потребують прихистку. Спочатку вони, зверніть увагу на те, що відхилили пропозицію Лота залишитись в його домі. Але він наполягав на те, що вони до нього прийшли. Чи не тому, що Лот знав добре своїх сусідів? Чи не тому, що він знав, що може очікувати цих двох людей? Так? До речі, те, що він був при брамі, можливо, говорить про те, що він був суддею в тій місцевості. І це частково пояснює звинувачення, яке йому усувають. Але це не надто принципово, того не зупиняюсь на цьому. Далі ми бачимо, що натовп швидко збирається навколо Лотового будинку. І зверніть увагу, що гріховні бажання, вони допомогли цим людям швидко між собою мати комунікацію. Вони швидко зібрали ще до ночі, ще до того, як люди лягли спати. І зверніть хто? Від малого до великого. Дуже часто нам, як церкві, важко зібратись навколо якоїсь благочестивої справи. Але грішники мають між собою прекрасну комунікацію. Багато біблійних принципів ми могли б взяти з цієї ситуації. Але те, ради чого вони зібралися, це дійсно було жахливо. Так? Це жахлива картина. І тут ми бачимо ще один черговий компроміс з боку Лота. Це компромісна реакція. Так, от перше, про що ми говорили, це компромісне рішення. Рішення, яке привело його до цього місця, про яке ми зараз читаємо. Рішення, яке довело його до Содома. І компромісна реакція. Лот намагається природньо вирішити ситуацію. Його звернення до натовпу, мені би бачив спробу захистити Лотом, Лот своїх гостей. Він захищає. І в деякій мірі це дійсно так. Але давайте ми уважніше, детальніше подивимось на те, що він говорить, на його звернення до натовпу. По-перше, як Лот звертається до розбещеного натовпу? Браття мої. З яких це пір? Ну, дійсно, браття. З яких пір збочниці вони стали братами-праведниками? Цією самою фразою Лот, він ототожнює себе з цим натовпом. І лестощі тут дійсно не найкращий вихід. По-друге, який черговий компроміс пропонує Лот цьому аморальному натовпу? Дочок. Він необдумано і невипередовано запропонував їм своїх дочок замість гостей. Так, ми з двох зол повинні вибирати найменше, але з двох гріхів жодного ми не повинні вибирати. Ми можемо сказати, що Лот тут дуже гарно продемонстрував свою гостинність. Ми вже знаємо після семінару, що це було дуже важливо для людей того мислення, того часу, і для наших сучасників також. Але чи мав він право на користь своїх гостей пропонувати своїх дочок? Звичайно, ні. Це компроміс або компромісна реакція. Чим реакція відрізняється від вибору або від рішення, яке він зробив тоді? Рішення, воно було певним чином обдумане, так? В нього був час, щоб передумати, чи щоб дійсно ствердити в своєму рішенні прямувати тоді, туди в Содом. Тут же ж він мусив реагувати моментально. І він прореагував чином, який був звичний для нього. Те, що він бачив на протязі років життя, те і вилізло з нього, чи не так? Цей спосіб вирішення проблем він бачив звичним для себе. Чому? Тому що він жив в тому контексті, в якому жив. Він жив серед жахливих людей. Так? І він намагається меншою ціною якось вирішити цей конфлікт. Яка реакція натовпу на його пропозицію? Досить точно підібране слово – зневага. Вони закричали: «Іди сюди, ось прибулець і хоче судити. Тепер ми тобі зробимо зло гірше, ніж їм». Хочу також нагадати, що він приблизно біля 25 років вже живе там. Мені ще стількох років нема. І не дивлячись на весь час його життя там, ці люди називають його прибульцем. Він як їх називає? Брати, а вони його прибулець. Тобто за 25 років ми бачимо, що він зовсім ніякої позиції в їхніх очах не має. Він не має ніякої ваги, і його слова, вони просто розбиваються об цей натовп. Так? Тобто реакція зворотня. І ангели, вони допомагають Лоту, вони його забирають в дім. Так? Тобто він намагався захистити їх. Це дійсно з одного боку, це говорить про нього дещо позитивне, так? Він не був такий, як ці люди. Він намагався захистити цих людей, але намагався зробити це своїм чином. І ангели, вони сліпотою людей цих поразили. Що далі продовжували робити ці люди після того, як ангели зробили їх сліпими? Вони змучились, що робивши? Виходу шукаючи, да? Входу. Ну, це просто не вкладається в голову. Як можна, будучи сліпими, шукати двері? Тобто, наскільки зіпсованими були ці люди, так? Чи була ця зіпсована, ну, цей натовп, він сюрпризом для Лота? Чому він жив там? Ну, справа хорошого життя, вона була сильніша за його праведність. Він був праведним, праведним по вірі, а не по ділам, до речі. Так само, як спасаємо сьогодні ми, так само і люди старозавітніх часів спасались виключно по вірі. Якщо б це було по ділам, навряд чи в Лота був би хоча б один шанс бути названим праведним в Новому Завіті. Знову компроміс, так? Сказали ті мужі, 12-й вірш. І сказали ті мужі до Лота: ще хто в тебе тут? Зятів і синів своїх, і дочок своїх, і все, що в місті твоє, виведи з цього місця. Бо ми знищуємо це місце, бо збільшився їхній крик перед Господом, і Господь послав нас, щоб знищити його. І вийшов Лот і промовив до зятів своїх, що мали взяти дочок його, і сказав: уставайте, вийдіть із цього місця, бо Господь знищить місто. Але в очах зятів він здався, як жартун. Від чого, як ви думаєте, залежить реакція на ту чи іншу інформацію? Ще? Ну, довіряєш людині, так? О, ну, по-перше, від змісту самої інформації, по-друге, від авторитету того, хто її передає. Якщо б зараз пастор наш зайшов сюди і сказав, що пожежа, я б, напевно, повірив йому. Але якщо б один з моїх друзів, то я б, напевно, подумав, що мене розігрують. Хоча те, що вони говорять, може бути слово в слово тим самим. Зрозумілий приклад, так? Як ви думаєте, яку репутацію мав Лот в очах своїх зятів? Напевно, він дуже смішно так говорив, що зараз... Чи просто він мав такий авторитет в їхніх очах? Тобто він виглядав, здався як жартун, клоун. Людина, яку Новий Завіт називає праведником, як Приходько, як клоун. І звістка, яка була здатна врятувати їхнє життя, вона здалася їм жартом. Давайте далі з 15-го вірша. А коли зійшла світова зірниця, то ангели підганяли Лота, говорячи: уставай, візьми жінку свою та обох дочок своїх, що знаходяться тут, щоб тобі не загинути через гріх цього міста. А що він вагався, то ті мужі через Господню до нього любов схопили за руку його і за руку жінки його і за руку обох дочок його, і вивели його і поставили поза містом. І сталося, коли один з них виводив їх поза місто, то промовив: рятуй свою душу, не оглядайся поза себе. І не затримуйся ніде в околиці, ховайся на гори, щоб тобі не загинути. А Лот їм відказав: ніж бо, Господи, ось твій раб знайшов милість в очах твоїх, і ти побільшив свою милість, щоб зробити її зі мною, щоб зберегти при житті мою душу. Але я не встигну сховатись на гору, щоб бува не спіткало мене зло, і я помру. Ось місто це близьке, щоб утекти туди, а воно маленьке. Нехай сховаюсь я туди, чи ж воно не маленьке, і буде жити душа моя. І відказав він до нього: ось, я прихилився до твого прохання, щоб не зруйнувати міста, про яке ти казав. Швидко сховайся туди, бо я не зможу нічого зробити, аж поки не приїдеш туди. Тому і назване ім'я тому міста Цоар, або маленький. Сонце зійшло над землею, і Лот прибув до Цоару. І Господь послав на Содом та Гомору дощ і сірки й огню від Господа з неба. І поруйнував ті міста, і всю околицю, і всіх мешканців міст, і рослинні землі. А жінка його, Лотова, озирнулася позад нього і стала соляним стовпом. Чому вагався Лот? Він знав про те, що говорять ці люди, воно, вони приведуть це в виконання. Так? Чому ви думаєте, як ви думаєте, чого він не спішив? Вагався, вагався. Ну, дійсно прив'язано. Ну, давайте проаналізуємо все те, що ми вже чули. Як він прийшов до цього місця? На компроміс, з чим він пішов? З власною вірою. Хіба він не знав тих людей? Знав. Скільки років він прожив там? Ну, приблизно 25. І ми читаємо в тексті, в другому Петра, в якому ми вже читали, що його праведна душа, живучи там на протязі всього цього періоду, мучилась. Зверніть увагу, він не зміг нікого привести там до віри. Він був єдиний зі своєю сім'єю. Можна лише уявити, як було йому важко. І ради чого він терпів це все? Щоб скотина була сита. Бізнес, цивілізація. До речі, нагадаю, що він разом з своїм дідом і дядьком вийшов з Уру Халдейського. Це була цивілізація. Це йому, до речі, запам'яталось, і цього самого він шукав, коли вже прийшов на територію обітованої землі, що, власне, і знайшов на свою голову. Так, тобто все, що було жито, нажито непосильною працею, і заради чого так довго він жив в компромісі, зараз воно через певний час повинно зникнути і стати попелом і прахом. Ми бачимо, що заради порятунку Лота, небесні судді, вони милують ціле місто, що називається Цоар або Сигор в іншому перекладі. І, до речі, цікаво, по відповіді цих людей ми бачимо, що це місто, воно було занесене в першопочатковий план знищення. Але Лот говорить, вони говорять йому, біжи туди. Він каже, ні-ні-ні, почекай, можна я туди побіжу? Хіба він не знає, що Бог сильний спасти, якщо він вже його вивів, то хіба для того вивів, щоб потім догнати його вогнем, яким він хоче покрити Содом? Хіба не для того, щоб спасти? Тобто в Лота не було підстав не довіряти словам цих ангелів. Зрозуміла ця думка, так? Але він просить Всегор. І, ну, якби, по суті, нічого не змінилось. Він з Содому перебрався в місто, яке також було предназначене на спалення. По якій причині? Напевно, по тій самій. І ми бачимо, що він нічого не встигає з собою взяти. І що ще відбувається вже по дорозі, коли вже починається кара з жінкою Лота? Жінка гідна свого чоловіка, чи не так? Це був не просто випадковий поворот голови, але це був непослух ангельській забороні. І чого він був настільки категоричний? Ми дізнаємось з покарання, яке вона отримала, так? Чому вона, до речі, також обернулась? Не по тим самим причинам, по яким Лот мешкався? По тим самим, прив'язаність серця. Компроміси, взагалі, вони завжди вказують на цінності, які ми намагаємось зберегти. Чого ми йдемо наперекір нашим переконанням? Чого є церковна дисципліна? Чого так часто ми ходимо тими шляхами, які ми хочемо ходити, і дивимося те, що Богу мерзотно, робимо те, що йому мерзотно. Хоча знаємо, що це неправда. Будучи віруючими людьми. Прив'язаності серця, які ведуть в свою чергу до компромісів. І жінка його, вона стала таким собі пам'ятником непослуху. Так? І нагадаю, що всього лише один гріх комусь може здатися це покарання надто суворим. Вона стала безжиттєвою статуєю. Так? Але нагадаю, що і Адам вів все людство гріх всього лише одним непослугом. Все надто серйозно, ми не можемо якось зверхньо відноситися до гріха, бо Бог серйозно до нього ставиться, чи не так? 27-й вірш. «І встав Авраам рано вранці і подався до міста, де стояв був він перед лицем Господнім. І він подивився на Содом та Гомору і на всю поверхню землі тієї околиці. І побачив, ось здіймається дим від землі, немов дим із вапнярки. І сталося, як нищив Бог міста тієї околиці, то згадав Бог Авраама і вислав Лота з середини руїн, коли руйнував ті міста, що сидів у них Лот. І піднявся Лот із Цоару і осів на горі, і обидві дочки його з ним, бо боявся пробувати в Цоарі. Осів у печері він та обидві дочки його. І промовила старша молодшій: «Наш батько старий, а чоловіка немає в цім краї, що прийшов до нас, як звичайно, на цій землі. Ходи, напіймо свого батька вином, і покладімось з ним, і оживимо нащадків від нашого батька». І ночі тієї вони напоїли вином свого батька, і прийшла старша та й поклалась з батьком своїм. А він не знав, коли вона лягла і коли встала. І сталося другого дня, і старша сказала молодшій: «Ось, я минулої ночі поклалась була з своїм батьком, напіймо його вином також ночі цієї. І прийди ти, покладись з ним, і оживимо нащадки від нашого батька». І також ночі тієї вони напоїли вином свого батька, і встала молодша і поклалась з ним. А він не знав, коли вона лягла і коли встала. І завагітніли обидві Лотові дочки від батька свого. І вродила старша сина, і назвала ім'я їм Моав. Він батько Моавів аж до цього дня. А молодша вона вродила також і назвала імення йому Бен-Аммі. Він батько синів Амону аж до цього дня. Останнє, на що б я хотів би звернути вашу увагу, це компромісні наслідки. Під цим я маю на увазі все те, до чого приводять перших два пункти. Пам'ятаєте, про що ми говорили? Про що? Компромісні рішення і компромісні реакції. І тут компромісні наслідки. Ми тут дізнаємось про нащадків Лота, які народжені в результаті жахливого інцесту між батьком і дочками. І перед цим в дочок Лота народився жахливий план того, яким народити дітей. Так як чоловіків, які могли б стати їхніми чоловіками, нема, вони вирішили просто використати власного батька. До речі, як і він намагався використати їх, пам'ятаєте, для того, щоб вичерпати конфлікт, вирішити його. Дозвольте поставити запитання. Звідки у дочок Лота народилась така геніальна ідея? Дійсно, вони вийшли з Содому, але Содом з них не вийшов. Дуже часто це з нами відбувається. Ми прийшли в церкву, ми прийняли хрещення, ми сповідуємо устами Христа Господом, але наше життя не має реальних змін. Ми настільки проникли цим світом, що нас дуже важко буває часто відділити від нього. І це повинно нам показати, що це все таке, до чого це може призвести, наскільки жахливими наслідки цього неподілу можуть бути. Так? Цей приклад, він є просто чудовим для сучасних батьків. Батьки в світі намагаються дітям дати що? Здебільшого. Освіту, достаток, наслідство і гарно видати заміж. Чи не так? Чи не тим самим керувався Лот? Він хотів, щоб діти жили в цивілізації. І, до речі, зверніть увагу, що він же женихів знайшов для своїх дочок. Правда, які ні в що його не ставили. Ну, зараз не про це. Почекайте, а як же ж такі цінності, як мислення, характер, душа, вічність, це все вже перестало мати вагу тоді і сьогодні? Як часто ми схильні з'їжджати на такі просто прагматичні земні цінності? Що дочкам потрібно було зробити для втілення свого плану? Напоїти. Ми бачимо, що дочки Лота, вони знали підхід до свого батька. Ну, тобто, знали його слабкості, чим вони успішно, так би мовити, для себе і скористались. І Лот, він в цій ситуації міг би здатись просто жертвою, так? Але давайте, знову ж таки, детальніше подивимось. В якому стані потрібно було знаходитись, щоб дати напоїти себе до безпам'ятства 2 дні поспіль? І кінець оповідання про Лота, він може залишити у нас багато питань. Ми не бачимо, що він зробив спробу вернутися до Авраама, переселитись. До речі, зверніть увагу, він іде в місто Цоар або Сигор в іншому перекладі, яке він попросив залишити, не знищувати. І чи живе він в тому місті? йде вгору, можливо, того, що боявся цих людей після всього того, що він пережив в Содомі. Можливо, через те, що ці люди могли пов'язати все те, що сталося навколо них з ним, і це б йому також чомусь загрожувало. Тобто він все одно йде в печеру, в якій він і живе. Так? І кінець оповідання він може здати різким. В Лота народились чи то діти, чи то внуки. Я не знаю, як правильно назвати дітей від такого союзу. І це приніс цей мерзотний кровний союз. І ці нащадки, до речі, стали родоначальниками народів, які були ворогами вибраного ізраїльського народу. Я думаю, що багато хто запеклими ворогами. Ми бачимо, звідки ноги ростуть. І зле діяння дочок і їхні діти, а також печера, в якій швидше за все Лот, він і закінчив життя, бо ми не бачимо, що якось продовжується історія. Так? І страх перед жителями Сигора, все це одні з гірких плодів, до яких призвели компроміси на початку шляху Лота. Давайте згадаємо, з чого все починалось. Побачив, прийшов туди, спочатку не в Содом, спочатку в околиці. Був один дзвіночок до нього, коли він з усім його майном опинився в рабстві, по суті. І дядьку його знову потрібно було виручати з свого племінника. Він повинен був побачити, все те, в що я вкладаю, за що я борюсь, воно не має тої цінності. Як каже Тарас Миколайович, воно крила має. Раз і не стало. Він проігнорував це попередження. Так? Він знову повертається до того місця, де він жив. Ігнорує всі Божі попередження. І це призвело до того, до чого призвело. Давайте і зверніть увагу, те, ради чого він йшов на компроміс, ради чого кожен день його душа мучилась, втратив все. Все, ради чого пішов на компроміс. Коротко давайте підведемо короткий підсумок життя цієї людини. Втратив все матеріальне, нещасний сам собі, знехтуваний Приходько серед народу, в якому жив, жартівник, який осміяний родичами, маріонетка, використана дочками, і поруч чи то діти, чи то внуки, я не знаю, як йому треба було відноситися до них. Роздавлений, збезпечений, він помер, втративши все, ради чого пішов на компроміс. Хтось з присутніх хоче подібне життя, так? Да? Якщо хочете, все дуже просто. Підіть шляхом компромісу. І ви отримуєте те саме розбите корито даремно прожитого життя, яке було в Лот. Можливо, в іншій формі. Але Бог осміяний не буває. Що людина посіє, те й пожне. І, можливо, хтось може спитати, ти налякати нас хочеш? Ну, отчасті, да. Я вже казав, що ми будемо мало говорити сьогодні про те, як нам потрібно жити. Але це дійсно чудовий антиприклад. Біблія називає цю людину праведником, або, якщо ми говоримо сучасною мовою, спасенним, відродженим. Але дивлячись на його життя, ми бачимо надзвичайно слабке християнське життя. Але Біблія називає його праведником. Тобто в нас, по нашій гріховній природі, є той самий потенціал докотитись до того самого, до чого докотився Лот. Ми нічим не краще, без Божої благодаті. Ми не маємо сили в собі і якогось такого резерву духовного. Ми завжди повинні бути як кабель в комп'ютері, ми завжди повинні бути в ньому, в Христі. Лише в ньому є сили приймати рішення, які для цього світу дикі. І давайте ми просто дуже-дуже коротко подивимось на життя людини, яку ми вже знаємо, в противагу Лоту. Це Авраам. Авраам, як ви вже знаєте, він жив в одній з найрозвиненіших цивілізацій того часу. Як вона називалась? Ур-Халдейський. До речі, і Лот жив там. Можливо, там він і отримав модель цього такого життя цивілізаційного. Швидше за все, в той час, в Урі вже була каналізація. І був розвиток, водопровод. Все, що необхідно для життя повноцінного, такого розгульного, там було. Але Авраам залишається все за одним лише Божим покликом. І живе біля 100 років
в наметі, заради обітниць, більшість яких він не отримав при своєму житті. Але давайте ми також новозавітній текст поглянемо, що він нам говорить про Авраама. Це Євреям, 11 глава, з 8 по 16 вірш. «Вірою Авраам, покликаний в країну, яку мав прийняти в спадщину, і пішов, не відаючи, куди йде. Вірою він перебував на землі обітованій, як на чужій, і проживав у наметах з Ісаком та Яковом, співспадкоємцями тієї ж обітниці. Бо чекав він міста, що має підвалини, котрого будівничий Бог. Вірою Сара, сама, будучи неплідна, дістала силу прийняти несіння, і пори віку вродила, бо знала, що вірний обіцяв. Тому і від одного та ще й з мертвілого народилось так багато, як багато зірок на небі, і як пісок нещислений морський. Усі вони помирали за вірою, не одержавши обітниць, але здалека бачили ці і раділи, і говорили про себе, що вони мандрівники і прибульці на землі. Бо ті, що говорять таке, виявляють, що шукають батьківщини». От нам суть віри Авраама. Він дивився на небесну перспективу. І як старий, так і новий завіт вчать нас робити те саме. Так? Тобто, подивіться на цей контраст. Різниця між Лотом. Очі привели Лота в місто, яке називається Содом, а віра вона привела Авраама в небесне місто. Чим керуємо сьогодні ми? Прагматичним розрахунком, якимось незрозумілим ефемерним майбутнім своїх родичів, дітей, якими ми прикриваємось в досягненні своїх власних цілей? Чи вірою? Вірою. Ну, я хотів би, щоб це питання залишилось відкритим для кожного з присутніх, щоб з ним ми сьогодні пішли. Дійсно, Бог осміяний не буває. Цей закон, він непорушний, так само, як закон тяжіння. І доки існує небо і земля, Бог попіклується про те, щоб ми зібрали те, що ми посіяли. Можливо, в когось є ще теж якісь думки, і хтось хотів би поділитися. Давайте ми зробимо це. Можливо, хтось якісь практичні рішення прийняв. Будь ласка, ну, мені було б приємно почути. Зараз ми можемо собі це дозволити. Може, даже мікрофон. Ні в кого нема. Все настільки непонятно, що навіть нема що застосувати, да? Ясно, ну добре. Вносимо тоді інформацію додому. Да? Давайте ми помолимося. Господь, ми дякуємо тобі за те, що можемо бути зараз в такому колі, і що в нас відносно така домашня обстановка, що, Господи, ти дав нам своє слово і багато-багато прикладів того, що ти хочеш бачити від нас, і того, що ти не очікуєш від нас, і багато застережень, які ти дав нам по милості своїй. Будь ласка, Господи, дай нам не знехтувати їх, дай нам не проігнорувати те, що ти говориш до нас. Будь ласка, зупини кожного з присутніх десь на наших власних шляхах, на яких нема тебе, дай не ходити своїми шляхами. Боже, будь ласка, дай нам зрозуміти всю цю плачевність і трагедію такого собі легкого компромісного життя, ніби з тобою, ніби без тебе. Будь ласка, Господи, хай віра наша стане подібною вірі Авраама. Він був, в нього були падіння в житті, але він в всяких обставинах він покладався на тебе. Будь ласка, Господи, дай нам на Ісусі Христі будувати всю свою надію, все своє життя і бути як Приходько, бути як ті, чия батьківщина не тут знаходиться, не в Америці, не в Європі, а очікуючи міста, якого будівничим є ти сам, Господи. Ми віримо, що це правда, ми віримо, що це не видумки чиїсь, що це істина. І, Господи, що буде день, коли ти приведеш нас туди. Ми просимо тебе, щоб ти дав нам очі віри, щоб ти дав побачити тебе і обличчя твоє так, як, можливо, ніколи до цього. Будь ласка, зрости кожного з присутніх тут. Дай жити ради слави імені твого. Амінь.